kungabikho kwamanje ngicela ushiye umlayezo bye.
Ntombi, angivamisile ukulandela umuntu ngimcefezelele imvamisa uma esephumele obala ngokungabi nalo kwakhe uthando lwami. Sekuze kwashona ilanga ngizama ukukufonela ngingakutholi ngaze ngadashikelwa ivoicemail yakho yathi yona ingavolontiya ingigcinele umlayezo ukuze kuthi nxashana usuluvula ucingo lwakho uthole usukulindile. Kuthange izolo nanamhlanje ngisalokhu ngishumayela yona leyo ntshumayelo yami yemihla ngemihla. Ngithi nkosazane, ngivulele amasango enhliziyo yakho ngingenise nampo ubukhazikhazi benkephunkephu yothando lwami olukhulu olulingana nezinto abazondi nokhahlamba. Ngokwenze njalo kwakho inhliziyo yami ingaphuma kuleli bhodwe elinemilenze emithathu elibaselwe ngenkuzumalanga elangabe lomlilo wenkathazeko. Ngiyethemba nomphefumulo wami ungakhululeka kulamaketango osisi aboshelwe esihlahleni somzwangedwa maqede kwafaswa ngengididi enkulu yesibibithwane. Ngiyazi ukuthi awusiyena umakhi kodwa bengicela uzongivusela umuzi kababa. Amateki yami asaze yaqothuka izithende ukajoki ongushampeni ekleyo ugcwele imijawo ngeqabashula ngikulandela. Ama-brandwood ami sewazi wawazi ngemibala onke wezinkomo zikayihlo azithola ngefa kuyihlo omkhulu. Ntombi, ingakho namhlanje ngithi vuma ngikuthathe siwele imifula sigudle amahlathi siqombole size siyothi cabanga ezintabeni zakwaNongoma. Ngifike phezulu ngishaye kakhulu esami isiginci bese ngiculela ungqombothi lwengoma yothando. Siyadela isipuno odla ngaso ngokungena kulowo mlomo siphinde sizenzele nakulolo limi. Ngingalidleli umona nalelo thawula ogeza ngalo lona eligijima umzimba wakho wonke lize liyothinta nalapho kungathinti khona muntu okuthinta khona wena wedwa. Uthando lwakho lungishadi ngidonge enhliziyweni kunkenkethe kuze kuyonsothotha ngisho nakomakhelwane bayo izibindi namaphaphu. Ngithi ngiqinisile ngiqinisile uma ngingathandwa wuwe ngingatshontsha ngisho izinkomo zesilo enyokeni ngikulobole ngimane ngidingiswe ngilifulathele likamthandile. Nkosazane enhle emhlophe enjengophutho olungenasishebo, ma ngingaze ngife ngikhala ukaredo kavusa imkhonza nangu lo wayephathisa ubuwe ebopola ngaso amantombazane sifunda naye second year esigubhudu. Sengikhulume ngaze ngakhohlwa ukuthi konje angikhulumi naye kodwa ngishiya umlayezo. Nangu nalo mfazi womlungu asangibeke thuba ungixwayisa ngokuphela kosheleni bengibafakile eseluleni yami. Ntombi, ngaphandle kokwenzelela ngethemba nawe uyayizwela ukuthi kahle kahle akupheli mina, kupheli airtime. Ukube kuya ngami ngabe ngisaqhubeka nokuyi.